I kan slå op i jeres bibler til 2. Mosebog, kapitel 34 og vers 18. 2. Mosebog, kapitel 34 og vers 18. I det vi de sidste par gange, lange tid for at være helt ærlig, har set på, det der er sket ved at Moses var på Sinais bjerg, for at vide af Gud, at der er sket noget forfærdeligt i lejren, han kommer ned, og de har lavet en guldkalv. Og Moses bliver, fordi at Gud siger det til ham, rasende, og smadrer guldkalven, destruerer den fuldstændig. Og det, der egentlig er sket i mellemtiden, det er, at Gud lover, at jeg skal nok stadigvæk være med jer, men det kræver, at I gør, hvad jeg siger. Og nu her i vers 10, der siger Gud så, nu vil jeg af kapitel 34, jeg vil slutte en pagt på øjnene af hele dit folk, og jeg vil gøre sådanne under, som jeg aldrig før har gjort på jorden eller hos noget andet folk. Gud vil slutte en pagt med dem. Han har allerede givet dem de 10 bud, som Moses smadrede, da han kom ned fra bjerget. Men Gud vil slutte yderligere en pagt med dem. En pagt, som omhandler, hvordan de skal leve, så de ikke endnu en gang falder i fristelse til at skabe en guldkalv og tilbe den. Og det er det, vi skal se på fra vers 18 og ned til vers 26. Lad os læse hele afsnittet sammen. Der står i fra vers 18, du skal holde de usyrede brøds fest. 7 dage skal du spise usyret brød, sådan som jeg har befalet dig. Ved festen i måneden Abib. For i måneden Abib drog du ud af Egypten. Alt det første, der kommer ud af moderlivet, skal tilhøre mig. Det gælder alle handdyr af dit kvæg og det førstefødte af okser og får. Det førstefødte æsel kan du frikøbe med et stykke småkvæg. Vil du ikke frikøbe det, skal du brække halsen på det. Enhver førstefødt blandt dine sønner skal du frikøbe. Tomhændet må ingen se mit ansigt. I 6 dage må du arbejde, men på den 7. dag skal du hvile. Selv når du skal pløjes eller høstes, skal du hvile. Du skal fejre ugefesten med den første afgrøde af hvedehøsten og frugthøstfesten ved årsskiftet. 3 gange om året skal alle mænd hos dig se Gud Herrens Israels Guds ansigt. Når jeg driver folkene bort foran dig og udvider dit landområde, skal ingen tilegne sig din jord, når du 3 gange om året drager op for at se Herren din Guds ansigt. Du må ikke ofre mit slagtoffers blod sammen med syrnet brød og påske. Bestens offerkød må ikke ligge natten over. Det bedste af den første afgrøde af din jord skal du bringe til Herren din Guds hus. Du må ikke koge et kid i dets mors mælk. Vi vil se på det her afsnit. Vi skal se på resten af kapitlet i dag, men det her afsnit vil vi gør en lille smule utraditionelt. Traditionelt vil vi sige, vers 17 og 18, eller nu er det så først fra vers 18, vers 18 står der sådan her, vers 19 og 20 står der sådan her. Men egentlig synes jeg, det giver bedre mening at dele det lidt mere op i temaer. Og de temaer, som vi kan dele det ind i, det er vers 18, og så vers 22, 23 og 24. Så de 4 vers, 18 og 22, 23 og 24, omhandler 3 årlige fester. Så lad os prøve at se på det først. I vers 18, der siger Herren til Moses, igen, husk hele tiden, det han taler om, det er, hvis I vil undgå at falde i fristelse, hvis I vil undgå afgudsdyrkelse, så gør de her ting. Det han allerede har sagt til dem, hvis I vil undgå at skabe en tyrekalv, så lad være med, det er det han sagde sidste gang, så lad være med at tilbede Asherapælen. Lad være med at skabe jer et gudebillede. Lad være med overhovedet at gå i den retning. Og det er klart, det er det første, at vi ikke må tilbede andre guder, at vi ikke må skabe os gudebilleder. At det er grundlaget for ikke at falde i afgudsdyrkelse, men der er flere ting. Der er flere ting, vi kan gøre i vores eget liv for at undgå at falde i afgudsdyrkelse. Den første, det er at tage med til de 3 årlige fester. Og i vers 18, der siger Gud, du skal holde de usyrede brøds fest, og 7 dage skal du spise usyrede brød, sådan som jeg har befalet dig. Det er sådan, hvis jeg skulle give den her fest et navn, som vi forstår i dag, så ville det være påske. Men påske er egentlig ikke den korrekte betegnelse for den her fest, for påske er det, der falder på den 14. Nisan eller Abib, som er den samme måned, Nisan Abib, som er engang der i marts-april. De usyrede brøds fest starter umiddelbart dagen efter, at påskemåltidet har fundet sted. Så når påskemåltidet har fundet sted på den 14. Nisan om aftenen, så ved næste uge må de ikke spise usyret brød. Det var selvfølgelig for først og fremmest at huske, at da de gik ud af Egypten, der var de nødt til at gå ud med usyret brød, altså ugæret brød, om I vil. Så at de havde ikke tid til at lade brødet hæve, og det taler jo selvfølgelig om det her med, at vi skal skynde os ud, at de havde travlt med at komme ud, at de skulle være beredte. Så det er den første af de her tre fester, som den kyndige lytter allerede har set, så står der i vers 23, at tre gange om året, og den første af de fester, at de tre gange om året skulle tage til, det var de usyrede brøds fest. De skulle tage op til påskefesten, være med til den, lade påskelammet slagte, og så være der en uge, hvor de tilbad herren, at de tog med til den her påskefest. Vi læser første gang om festen i 2. Mosebog kapitel 12, og hvis du ikke var der dengang vi gennemgik det, og ligesom er i tvivl om, hvad går påskefesten ud på, så lyt til optagelsen fra 2. Mosebog kapitel 12. Jeg tror, vi brugte tre gange på bare det kapitel, fordi det er så vigtigt, og det er så essentielt for vores kristne tro, og det er klart, at i påsken, der skete jo selvfølgelig det, at Jesus blev korsfæstet, og han opstod igen. Så det er det, som det i særdeleshed taler om. Den anden af de tre fester, det læser vi om i vers 22, der står, at du skal fejre ugefesten. Og ugefesten kender vi bedre som pinse. Pinse, som betyder 50, for det var 50 dage efter påske. Og ugefesten var også en høstfest, eller ikke også, men det var en høstfest, som var en høstfest af de første afgrøder, man høstede. Så de skulle tage dig op til påske, men de skulle også tage dig op til pinse. Og hvordan ser vi det i praksis? Det ser vi i praksis i Apostlenes Gerninger kapitel 2. I der, hvor at mennesker fra alle folkeslag er samlet, det er derfor, der er så mange fra forskellige, eller ikke folkeslag, men jøder fra forskellige befolkningssteder i verden, som taler alle mulige forskellige sprog. Det er derfor, der er så mange af forskellige sprog i Jerusalem den dag på pinsedag, hvor I husker, at der kommer tungere ild, og de begynder at tale de her forskellige sprog rundt omkring, så andre kan forstå mennesker, de slet ikke burde kunne forstå. Så det er den anden fest. Den tredje fest, de skal tage op til, det er frugthøstfesten, er den kaldet i vers 22. Og det er ved årsskiftet. Det er ikke det nye religiøse årsskift, som kommer i måneden Abib. Nej, det er det civile eller værtslige årsskift, som ligger i efteråret. Og det årsskift derved, det er det, der ligger lige før det, vi kalder løvhyttefesten, kender I det bedre som måske en frugthøstfesten. Og løvhyttefesten læser vi om blandt andet i Johannes kapitel 7, hvor Jesus han står på festen, sidste store dag, altså sidste dag af løvhyttefesten, og han proklamerer, enhver som tørster skal komme til mig, for hans indre ved dig en strømme af levende vand. Og så er det Gud, han siger, ja, nu har jeg nævnt tre fester for jer. Jeg har nævnt påske, jeg har nævnt pinse, og jeg har nævnt en løvhyttefest. Tre gange om året, står der så i vers 23, skal alle mænd hos dig se Gud Herrens, Israels Guds ansigt. Og når nogen ser Guds ansigt, er det rigtigt? Kan man se Guds ansigt? Det vil dem af jer, der var her for 14 dage siden, vide, at nej, det kan man ikke. Det kan man ikke. Man kan ikke se Guds ansigt. Der står, at i vers 20 af kapitel 33, du skal ikke få lov at se mit ansigt, for intet menneske kan se mig og beholde livet. Intet menneske kan se mig og beholde livet. På engelsk har man ikke valgt at oversætte det her med ordet ansigt. Der har man valgt at oversætte det i stort set samtlige engelske oversættelser, med min tilstedeværelse, med min nærværelse, det engelske ord presence. Og Det er ikke Guds ansigt, som i det, vi tænker på øjne, næse, mund og ører osv., men det er, I skal få lov til at være tæt på mig. I skal få lov til at tale med mig. I skal få lov til at tage op og have fællesskab med mig de tre gange om året. Og det var tre gange om året. Og det er klart, at skulle man til Jerusalem tre gange om året, det vil kræve flere ting. Det vil kræve penge. Det kostede penge at rejse til Jerusalem. Det kostede, at du skulle, selvom du måske skulle have dit telt med, skulle du stadigvæk, det var ligesom at tage på en ferie. Og det kostede tid. Tid, som i den verden var mindst lige så værdifuld, som det er i dag. Fordi det kostede tid væk fra dine marker. Det kostede tid væk fra det erhverv, som du normalt havde. Og der havde man altså ikke 5 eller 6 ugers normalt betalt ferie, som vi har i Danmark i dag. Og derfor, det var ting, de selv måtte betale. Men tre gange om året var alle mænd, og det er implicit, at det er alle mænd over en vis alder, altså sikkert over 20 år eller noget af den stil, de var påkrævet til op til Jerusalem. Vi ser, at Jesus gentagne gange, kan I huske, da han var 12 år, var han med sine forældre i Jerusalem. Så der har Josef og Maria og Jesus og formodentlig flere af hans brødre og søstre taget op til Jerusalem for at være med til at fejre de her fester. Og det er også derfor, at Jesus under den fest kunne blive væk. Fordi der var masser af mennesker. Og da påskefesten ultimativt skete, hvor Jesus blev korsfæstet, der har været millioner af mennesker i Jerusalem formodentlig. Sådan lidt afhængig af, hvordan vi tæller, men det, man kan vide ud fra noget, Josefus, han skrev, hvor mange lam, der blev slagtet, og hvis der var 10 om hver lam, så tror jeg, der har været noget med 2-3 millioner mennesker i Jerusalem på det tidspunkt, da Jesus blev korsfæstet. Så et menneskemylder uden lige, men tre gange om året skulle de tage op til Jerusalem. Senere blev det ændret, så at det var kun dem, der boede inden for en vis afstand af Jerusalem, der var påkrævet at tage det op. Men i princippet var alle jøder påkrævet tre gange om året til på pilgrimsrejse til Jerusalem for at fejre påske, pinse og løvhyttefest. Der var også 4 andre fester, men der var de ikke påkrævet at tage op til Jerusalem. Det her lærer os, først og fremmest lærer det dem noget værdifuldt. Det lærer dem, at hvis de tre gange om året tog op til Jerusalem for at tilbede Herren, så sker der noget, som også sker for os. Langt de fleste af os har prøvet, eller kommer forhåbentlig til at prøve på et eller andet tidspunkt, at tage på en lejr, en konference, et eller andet sted, hvor vi godt kan mærke, at ja, vi kommer her om tirsdagen, og I hører mig sidde her og fortælle et eller andet, og det er måske også okay. Men når man tager væk i 4-5 dage, eller en uge, eller et eller andet i den stil, ligesom de her fester varer, så mærker vi, at Herren taler til os på en stærkere måde. Det er jo klart, at hvis man bruger hele dagen, frem for kun en aften om ugen, på at høre Guds ord, på at tilbe sammen med andre mennesker, så gør det noget i en. At det var vigtigt. De boede ude i deres små bitte landsbyer, Nazaret, en lille bitte by med blot en håndfuld mennesker. De kunne godt tilbe. Men det var ikke helt det samme. Ligesom I kan godt komme her, og vi kan godt komme her om tirsdagen og tilbe. Men vi må alle sammen, os der har været på Calvary Chapel Scandinavian Conference, skrive under på, at det er ikke det samme at sidde her og synge og lytte til undervisning, som det er, når vi har været i Stockholm de sidste par år. Det er bare ikke den samme oplevelse. Der er et eller andet over det der med, når der er lidt flere mennesker. Det lærer os noget rigtig værdifuldt. Det lærer os, at de kunne ikke bare sende en sms eller en e-mail og skrive, jeg kan ikke komme i år til Jerusalem, så vil du tilbede for mig. Det gør de jo i dag. Der kan du jo sende beskeder, som nogen tager og printer, og så stikker de dem ned i grædemuren, hvor der sidder masser af sedler med bønder. Det har man mulighed for i dag, men det var ikke sådan, det var tiltænkt. Det var ikke tiltænkt som noget, du kunne gøre på afstand. Gud kan ikke altid tilbedes på afstand, og med det mener jeg ikke, at du ikke, selvfølgelig kan du bede uanset hvor du er, men nogle gange er det nødvendigt, at du bevæger dig et eller andet sted hen. Lad mig give et andet rigtig godt eksempel. Noget som jeg selv, og jeg ved flere af jer også ynder rigtig meget, er at lytte til god, solid bibelundervisning på MP3, eller CD, eller et eller andet. Det er en super god ting. Det er et fantastisk supplement. Men det her bliver kun et supplement. Det kan aldrig være det primære. Det kan aldrig være der, at vi tilbeder Herren. Det kan kun blive i en nødsituation, i et supplement eller som forberedelse til noget undervisning. Fordi, som Luther han udtrykte, at samles med Guds folk i fælles tilbedelse af faderen, er lige så nødvendigt i det kristne liv som bønnen. Er I fat i det? Samles med Guds folk i fælles tilbedelse er lige så nødvendigt i det kristne liv som bønnen. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der er i tvivl om, hvor vigtig bønnen er. Det er ikke altid, vi praktiserer vigtigheden af det. Men er du klar over, at det er, i hvert fald ifølge Luther, lige så vigtigt at samles sammen med andre kristne og tilbe ham? Det er en essentiel del af det kristne liv. Og det er jo ikke svært at give jer, der sidder her, pisk, for I er her jo. I samles. I samles med andre kristne. Men det kunne være, der sad en eller anden egentlig lytter ude på internettet, som ikke samles med andre kristne. Og for ham eller hende er det essentielt, at de finder et fællesskab, hvor Bibelen bliver undervist. Ligesom at det for os, der sidder her, er essentielt, at vi på fast basis samles med andre kristne og tilbeder ham. Bibelen udtrykker det også meget klart. I Hebræerbrevet kapitel 10 og vers 25, der står, lad os ikke svigte vores egen forsamling, som nogen har det for skik. Men formane hinanden så meget mere, som I ser, at dagen nærmer sig. Lad os ikke svigte vores egen forsamling, som nogen har for skik. Men lad os formane hinanden så meget mere, i det dagen nærmer sig. Så den første ting, de kan gøre rent praktisk, for at sørge for, at de ikke falder i afgudsdyrkelse, det er at tage op til de her tre årlige fester. Og det betyder, at nu begynder vi at indføre to yderligere konferencer i løbet af året. Nej, det er ikke det, det betyder. Jeg tror godt, at I ved, at det ikke er, om det er en konference eller noget andet. Og det er ikke, vi kan jo direkte overføre det her på vores eget liv. Ikke at sige, at vi skal tage til påske og pinse og løvhyttefester. Hvis vi ikke gør det, så falder vi helt sikkert i afgudsdyrkelse. Men vi kan sige, at hvis vi ikke sætter tid til side til at tilbe Herren lidt ekstraordinært, end vi plejer en gang imellem, så bliver det tørt i vores liv. Jeg tror næsten os alle sammen, hvis ikke os alle sammen, der har været, om det så har været teamlejr, eller om det har været konferencer, eller hvad det er, når vi er kommet hjem, så har vi alle sammen følt, at vi kunne forandre verden for Jesus. Er det ikke rigtigt? Er det ikke rigtigt? Når vi kom hjem søndag eller mandag, eller hvornår vi kom hjem, så vidste vi, at nu ville der blive vækkelse i Danmark. At nu skete det. Der gik ikke mere end et par dage som regel, så begyndte det at fade ud. Men tænk så, hvis du ikke havde været der. Tænk så, hvis du ikke havde været på den konference, eller lejr, eller kald det, hvad du vil. Så har du ikke engang fået det boost. Og det er nødvendigt. Det er nødvendigt at have fællesskab sammen med Guds folk. Og jeg har en filosofi om, at vi skal gøre det her lille bibelstudie, den her lille forsamling, til et sted, at det ikke bare, at du kommer en gang om året i en uge og på en eller anden konference, og så får du et boost til at fortsætte den næste måned eller to. Men det skulle gerne være sådan, at hver tirsdag, når du kommer, og du vågner op onsdag morgen, så du er klar til at forandre Danmark for Jesus. For tænk så, hvis det sker hver uge, så går der altså ikke så længe imellem, at du er klar til at gå ud og forkynde evangeliet. Og det vil gøre en forskel i dit liv, men det betyder, og det kræver, at du ønsker at lade dig forvandle. Og det kræver, at du dukker op. Den anden af de tre ting, som jeg mener, der står i de her vers, det er, at alt det første tilhører Herren. Det er versene 19, 20 og 25, 26. Så 19, 20, 25 og 26. Alt det første tilhører Herren. Jeg ved godt, det bliver meget mere forvirrende, når man stiller det op på den her måde, men i forhold til versene, men jeg synes, det giver mere mening i forhold til teksten. Det her med, at alt det første tilhører Herren, for eksempel som der står i vers 19, alt det første, der kommer ud af moderlivet, skal tilhøre mig. I kan godt se, hvor jeg fik titlen fra. Ikke? Det gælder alle handdyr af de kvæg, det første fødte af okser og får. Det er noget, vi allerede har hørt om i 2. Mosebog kapitel 13 og vers 2 og følgende. Men loven er der ikke for at genere folk. Loven er der for at hjælpe folk. Fordi det der så står i vers 20, det er, at det første fødte af dit æsel kan du frikøbe med et stykke småkvæg. Vil du ikke frikøbe det, skal du brække halsen på det. En hver første født blandt dine sønner skal du frikøbe. Tomhændet må ingen se mit ansigt. Den her lov og de her lov i særdeleshed, I skal huske igen, det er der for, at de må huske på, at vi skal ikke falde tilbage i afgudsdyrkelse. Hvordan undgår vi det? Det gør vi ved at give alt det første til Herren. Hvis du havde et æsel, jeg kender ikke lige dagsprisen på et æsel dengang, men lad os sige, at et æsel kostede 10 shekel, så vil det her æsel være relativt værdifuldt for dig, men Gud tillod ikke, at du nødvendigvis offrede æslet i sig selv på alteret i templet, for æslet var et urent dyr i sig selv. Så Gud sagde, at du kan tage et lam i stedet for, og et lam kostede måske en shekel, eller en tiendedel af, hvad et æsel kostede. Så på den måde sagde Gud, du behøver ikke slå et værdifuldt dyr som et æsel ihjel. Du kan nøjes med at tage et lam, som der er masser af, og så slå det ihjel, og på den måde sparer du altså 9 shekel. Hvis du ikke har et lam, du offrer, så kan du også, og du har rigelige æsler, der står der og gør, hvad æsler nu gør, så knæk nakken på det. Det vil nogen af os nok vælge, især når det bliver sovetid. Ikke? Men igen, så handler det her om, at tomhændet må ingen se mit ansigt, slutning af vers 20 igen. Ingen må se mit ansigt, tomhændet. Det er ikke ansigt, men det er ingen må komme i min nærhed, tomhændet. De var nødt til at have en gave med til Gud. De var nødt til at tage et offer og tage det med op til Gud. Det var det, som de gjorde den dag, når nu at de både til de her fester, men også i alle mulige andre tidspunkter i livet, som vi læser om i 3. Mosebog, når de skulle op til Herren, så var de nødt til aldrig at gå tomhændet. Kan du komme til Gud på andre måder, end at være tomhændet? Nej. Du er nødt til at komme til ham ganske som du er. Du har intet, og du kan ikke bringe ham noget. Du er nødt til kun at modtage. Vi kan ikke komme med Gud til vores offer og sige, hey Gud, se, jeg kommer ikke til dig tomhændet, for du er tomhændet. Du er tomhændet. Det, som der så står nede, og det er derfor, jeg mener, de her vers hænger i hvert fald en lille smule sammen, det er i vers 25 og 26, det er, du må ikke ofre mit slagtoffers blod sammen med syrnet brød. Slagtoffers blod taler om offeret og det, som Gud skal have. Syrnet brød taler om synd. Så der må ikke være synd involveret i offeret. Og præstens offerkød må ikke ligge natten over. Og hvis det er et problem, så bare inviterer gutterne på besøg, så skal der nok blive spist op. Det er ikke en reference til noget i det virkelige liv overhovedet. Jo, det er det lidt. Men alt andet lige, offeret, grunden til, at det skulle ske, det er sådan set rent symbolik, at under påskemåltid, når de sad og spiste påskemåltid, så må de ikke lade offerkødet ligge en anden år. Hvorfor ikke? Fordi at offerkødet taler om Jesu fuldendte værk på korset. Og det var fuldendt. Der skulle ikke gemmes noget af hans værk til næste dag. Og det er sådan set symbolikken i det. Men så står der også, det bedste er din første afgrøde i din jord, skal du bringe til Herren, din Guds hus. Så tag det, der kommer, det du høster først, tag det bedste af dit liv og bring det til Guds hus. Der var en, jeg tror det var G. Campbell Morgan, der sagde, at jeg giver det bedste af min dag til Herren. De fleste af os, vi tænker, hvis bare jeg kan bede lige inden jeg falder i søvn, og jeg alligevel ligger i sengen og alligevel og sove, så er det en god måde at falde i søvn på. Det er ikke det nødvendigvis, det er for nogen, men hvis det er det bedste af dagen for dig, Det er der, du har det bedst, og der, du klarest i hovedet, så bed der. Hvis du har klarest i hovedet om morgenen, så bed der. Hvis du klarest i hovedet din frokostpause på arbejdet, så bed der. Så brug det bedste af din dag for Herren. Giv det bedste af, og det første af alt, hvad du har. Men så står der noget mærkeligt i anden halvdel af vers 26. Du må ikke koge et kid i dets mors mælk. Ud fra det her halvdelen af et vers, som også er nævnt tidligere i anden Mosebog, så har jøderne fundet ud af, at du må ikke tage kød og blande med mælk. Fordi de siger, tænk så nu, hvis du tager og drikker det samme noget mælk, der kommer fra en morged, og spiser det sammen med en babyged. For sådan at sige det på lidt meget simpelt dansk. Og det må du ikke, det står der i Bibelen. Det er slet ikke i virkeligheden det, det betyder. Det, det betyder er, at det her var noget, som man gjorde i forbindelse med afgudsdyrkelse. Og husk nu, kontekst er konge. Og vi ser, at konteksten i alt det her, det er, at det er ting, som de ikke skal gøre for at falde i afgudsdyrkelse. Afgudsdyrkelse, det skete ved, at man tog et lam og rent faktisk kogte det i dets mors mælk. Det var en måde, de tilbad afguder på. Og kunne bygge en hel madlov, som man har i Israel, og det kan være svært, i hvert fald i Jerusalem, at omegne at opstøve en cheeseburger eller noget som helst i den retning, fordi man blander bare ikke kød og mælk. Det vil være lidt ligesom, hvis jeg sagde til jer danskere og til dem af jer, der er amerikanere, at enten til jer danskere, I skal ikke holde Sankt Hans, eller til amerikanerne, I skal ikke holde Halloween. Fordi at hvis I holder Sankt Hans, så begynder I, hvis det var det eneste, jeg sagde, I skal ikke holde Sankt Hans, I skal ikke holde Halloween. Nå, okay, tænker I så. Så begynder I at bygge en hel teologi omkring det ene udsagn, at jeg har sagt, I skal ikke holde Sankt Hans, I skal ikke holde Halloween. Og hvis nu vi bare tager med Sankt Hans, okay, hvis vi ikke skal holde Sankt Hans, så betyder det, at vi aldrig nogensinde må have et bål. Og det betyder, at vi aldrig nogensinde må lege med tændstikker. Og faktisk må vi ikke engang have lys på bordet, fordi det er jo lidt ligesom Sankt Hans, hvor der er et bål, der brænder. Så tosset er det at tage et vers, som taler om afgudsdyrkelse, og lave det ind til en helt kæmpe, kæmpe filosofi om, hvordan at man skal spise fødevarer, og hvordan at kød og mælk skal være adskilt. Man har forskellige pander til at stege noget med mælk i, og forskellige pander til at stege noget med kød i. Så galt gør man det. Tænk så, hvordan et vers kan tvistes, fordi man glemmer at læse det i sin sammenhæng, og fordi at man hellere vil have regler, end man vil have, hvad det egentlig betyder. Så den anden ting, at de skal gøre, for at undgå at falde i afgudsdyrkelse. Den første, det var at tage til de her tre årlige fester. Den anden, det er, giv det bedste, I har. Hvis du giver det bedste, du har til Herren, uanset om det er tid eller penge, eller hvad det er, så afhjælper det, at du falder i afgudsdyrkelse. Så jeg vil ikke sige det, du undgår afgudsdyrkelse, men det afhjælper det. Tænk over, hvis du giver det første af dine penge til Herren, så er det langt sværere at bruge dine penge til at falde i afgudsdyrkelse. Det må vi da være enige om. Hvis du giver det bedste af din tid til Herren, så er det også svært at bruge den tid på noget, der er tåbeligt, som leder dig til afgudsdyrkelse. Det er rent praktisk. Det er rent praktisk. Der er en tredje ting, som de kunne gøre. Jeg står i vers 21. I 6 dage må du arbejde, men på den 7. dag skal du hvile. Selv når der skal pløjes eller høstes, skal du hvile. Sabbaten, som vi allerede har hørt om i forbindelse med mannaen, hvor de kun kunne samle manna i 6 dage, og den 7. dag var der ikke noget manna. Og sabbaten, som vi har hørt om i forbindelse med det 4. bud af de 10, og sabbaten, som vi i kapitel 31 hørte om, at der var dødsstraf for ikke at overholde. Sabbaten, som betyder hvile, var meget, meget seriøs for jøderne. Den var så seriøs, så Gud siger, uanset om I skal pløje eller høste, så hold sabbat for mig. Det er en måde, hvorpå I ugenligt, og det er lidt tilbage til det, jeg sagde før om tirsdag eller søndag, eller hvad I vil. Det er en måde, hvorpå I ugenligt kan huske på mig. Hvor I ugenligt sætter tid til side til mig. Jeg er stor modstander af at sige, at vi som kristne skal overholde sabbat eller Herrens dag. Det er ikke det, jeg tror på, og det er ikke sådan, jeg tror på, det er i dag. Men når det er sagt, er jeg til gengæld stor tilhænger af, at vi sætter en dag til side om ugen til at tilbede ham. Og om ikke nødvendigvis hele dagen, så i hvert fald et tidspunkt på den dag. Og hvis I er i tvivl om, hvorfor jeg siger sådan om sabbaten, så lyt til de to undervisninger, som vi havde om sabbatsbudet, da vi gennemgik de 10 bud. For hvordan fungerer det her hos os, uanset om der er pløjetid eller høsttid? Vi har ikke pløjetid og høsttid, nogle af os. Måske kan nogle af jer høste lidt i drivhuset eller et andet sted, men det er også det. Men hvad har vi? Uanset om der er eksamener, uanset om der er familiefødselsdage, uanset hvad der måtte være på din kalender, uanset hvor højt du prioriterer de her andre ting, så er der en ting, du bør og skal prioritere højere. Nemlig tilbedelsen af Herren. Den, som vi også sagde tidligere, offentlig tilbedelse sammen med andre kristne. Du har ingen gode undskyldninger for ikke at komme til bibelstudie eller i kirke om søndagen, hvis du har et sted, du kan tilbede om søndagen. Du har ingen gode undskyldning for det. Ingen. For uanset om der skal pløjes eller høstes, så er du nødt til at være der. Jeg ved godt, vi laver undskyldninger for os selv og siger, nu har jeg ferie, og i dag skal jeg nå det her, og nu har ham her fødselsdag, og nu skal hende her fejres, og vi sætter hele tiden undskyldninger op for os selv. Men det er at blive undskyldninger. Når Gud siger, uanset om det er pløjetid eller høsttid, og uden at jeg ved meget om landmandens kunst, så kan jeg godt regne ud, at pløjning og høstning, de er ret vigtige, de to. Uanset. Så gør det til en højeste prioritet i dit liv at tilbede Herren sammen med andre hver eneste uge. Det er det, han siger til os. Og jeg ved godt, det praktisk set ikke altid kan lade sig gøre, og der er ingen, der skal få dårlig for skyldfølelse over, at de er nødt til at tage på ferie, eller nødt til at tage til fødselsdag, eller et eller andet, men bare have det i baghovedet. Lad det være vores første prioritet. Lad os aflyse andre ting for det, i stedet for at sætte andre ting først, og så aflyse vores tilbedelse af Herren ved at mødes med andre kristne. Det er jo sådan, vi gør det. Hvis vi skal være ærlige over for os selv, så kommer for mange, ikke måske for os, der er her, men for mange mennesker, der kalder sig kristne, så kommer alt andet først. Og hvis vi ikke har andet på kalenderen den dag, så tager vi til Guds tjeneste. Men sådan bør det ikke være blandt Guds folk. Og sådan burde det ikke være blandt jøderne, og husk, for jøderne var det her endnu skrabere. De måtte ikke engang arbejde. De måtte ikke engang arbejde på sabbat. Og ikke at jeg nogensinde vil gøre det til et bud, men sørg for, at du i hvert fald også en dag om ugen sørg for bare at få slappet en lille smule af. Rigtig meget af, faktisk. For det er sundt for dig. Det er rigtig sundt for dig. Så det var den første halvdel af det, vi ser på i dag. Nu skifter vi en lille smule gear. Selvom vi taler om det samme, den samme begivenhed, den samme beretning, der egentlig fortsætter, så er det stadigvæk lidt et gearskifte. Til de af jer, der har automatgear, så er det noget, som bilen gør en gang imellem. Her i vers 27 ned til vers 35, der ser vi, at Moses, han skal genskinde Herren. Moses skal genskinde Herren. Der står vers 27-35. Herren sagde til Moses, skriv disse ord ned, for det er på grund af disse ord, at jeg slutter pagt med dig og med Israel. Så blev han der hos Herren i 40 dage og 40 nætter, uden at spise eller drikke noget. Så skrev han pagtens ord, de 10 bud på tavlerne. Da Moses kom ned fra Sinais bjerg, havde han vidnesbyrdets 2 tavler i hånden. Da han gik ned fra bjerget, Moses vidste ikke selv, at det strålede fra hans ansigt, fordi Herren havde talt med ham. Men Aaron og alle israelitterne så, at det strålede fra hans ansigt, og de blev bange for at komme ham nær. Men Moses kaldte på dem, og Aaron og alle overhovederne i menigheden kom hen til ham igen, og Moses talte med dem. Derefter kom også alle israelitterne nærmere, og han gav dem besked om alt det, som Herren havde sagt ham på Sinais bjerg. Og da Moses var færdig med at tale med dem, lagde han et slør over sit ansigt. Men hver gang Moses kom ind for Herrens ansigt og for at tale med ham, tog han sløret af, indtil han skulle ud igen. Så gik han ud og fortalte israelitterne, hvad han havde fået befaling om, og hver gang israelitterne så Moses ansigt, så de, at det strålede fra hans ansigt, og Moses tog da sløret for sit ansigt, indtil han igen skulle ind og tale med Herren. Jeg ved ikke, om du nogensinde har hørt udtrykket, at den eneste bibel, som de fleste af de mennesker, du møder, nogensinde læser, det er, når de ser på dig. Det er den eneste bibel, de nogensinde åbner. Nu ved jeg godt, at mange her i landet, de går til det her, man kalder præst og til konfirmationsforberedelse, og hvad har du ellers, og kristendomsundervisning i skolen, men den eneste bibel, som folk virkelig læser, hvor de ikke bare sidder og tegner i den måske, er når de ser på dit liv. Derfor har det jo selvsagt en kæmpe betydning, hvordan vi lever. Det har en stor betydning, om vi udstråler Jesus, eller om vi ikke gør. Og her vil vi se, hvordan Moses han kunne genskinne Herren. Vi er jo, som Bibelen udtrykker det, ambassadører for Herren. Vi er ambassadører for ham, og der hvor vi går rundt, der repræsenterer vi ham. Vi er også i 2. Korinther 2:15 hans velduft. Vi er hans velduft. Når folk dufter til dig, så dufter de til Herren. Jeg taler ikke om, du har været i bad, eller taget deodorant på, eller noget andet. Det er ikke det, det handler om. Men når de dufter til dit liv, og hvordan du lever, så dufter de til Herren. Så om det er, at de ser på dig, og du genskinner Herren med lys, eller om det er, at de dufter dig, det taler om det samme. I vers 27 og 28 ser vi, hvad går der forud for det her med at genskinne Herren. Det, der gik forud, det var, at Moses får at vide fra Herren, at du skal skrive ordene ned. På grundlag af disse ord slutter jeg en pagt med dig og Israel. Og det er klart, at hvad er det, Moses skal skrive ned? Er det de 10 bud, han skal skrive ned? Nej. Og det ved vi, at det er skrevet med Guds egen finger. Det, han skal skrive ned, er det, vi lige har hørt. At vi har lige hørt, at der er den her pagt, og det skal han sørge for at skrive ned. Derudover så lærer vi, at Moses han var på bjerget i 40 dage og 40 nætter, altså 40 døgn. Og i de 40 døgn, der hverken spiste eller drak han. Jeg kan huske, da jeg første gang det her vers gik rigtig op for mig, der sagde, det kan jo ikke lade sig gøre, fordi man er jo nødt til at drikke. Indtil der var en, der sagde, jamen, hvis Gud er der, så kan det nok godt lade sig gøre alligevel. Og så begynder han at tænke, åh ja, okay, så kunne det måske godt lade sig gøre alligevel. Fordi typisk kan et menneske jo ikke leve meget mere end 4-5, måske 7 dage uden vand, og så er det altså slut. Det er sådan, med en menneske nogenlunde kan klare, og så er man helt færdig. Så 40 døgn uden vådt eller tørt. Det er lang tid. Det er meget lang tid. Det er så lang tid, så det er mirakuløst. Calvin han siger om det her. Moses blev undtaget fra at skulle spise, som ellers er normalen for os mennesker, så at han kunne indføre en lov, der tydeligvis kom fra himlen. Havde det blot varet i få dage, havde det ikke haft nær samme vægt. De 40 dage gav derfor fuld understøttelse af, at han var en guddommelig udsending. Så det, som Calvin han siger, det han kommenterer på det her, at når Moses ikke spiser og drikker i 40 døgn, så er det altså for, at hans autoritet kan blive understreget i det, at han skal være Guds ambassadør, at han skal være Guds udsending og Guds lovgiver. Moses var ikke den eneste, der oplevede det her med 40 døgn uden mad. Elias oplevede det på sin vej til Sinais bjerg. Og Jesus oplevede det, han gik rundt i ørkenen. Hvis du også kunne tænke dig at genskinne Herren, hvis du ligesom Moses kunne tænke dig, at dit ansigt lyser, måske ikke så meget bogstaveligt som åndeligt, så må du vide, at det tager tid. Tænk på, at det her ikke engang første gang, Moses er på bjerget. Det er ikke engang første gang, han er på bjerget i 40 døgn. Moses havde været der før. Han havde kravlet op og ned af det bjerg. Op og ned og op og ned og op og ned. Hvis du vil genskinne Jesus, som er det, vi taler om lige nu, så kræver det store mængder af din tid. Og fordi jeg stadig kan huske så langt tilbage, husk tilbage til den gang, du i første klasse, eller deromkring, eller børnehaveklassen, eller hvornår det nu måtte have været, men du skulle begynde at lære at læse. Det tog store mængder af din tid. Det tog enorme mængder af din tid at lære bogstaverne og sætte tingene sammen. Og med masser af ting, vi lærer igennem livet, tager det store mængder af din tid. I vores firma, som er det her revisionsfirma, der kan vi tydeligt se, når vi får en ny person ind, før at vi egentlig bare overhovedet overvejer, at vi rigtig kan begynde at tjene penge ved at have den person ansat, der går måske et helt år. Det er altså imod ikke noget, du laver i 7-8 timer om dagen. Det tager store mængder af tid, og sådan er det også at kunne genskinne Jesus. Det er ikke noget, der sker på en nat. Jo, vi ser, at mennesker bliver frelst, og i det, de bliver frelst, så har de en enorm begejstring. Men hvis du vil kontinuerligt genskinne Jesus, så kræver det tid. I vers 29 står der igen, at da Moses kom ned fra Sinais bjerg, havde han vidnesbyrdets to tavler i hånden, og da han gik ned fra bjerget, Moses vidste ikke selv, at det strålede for hans ansigt, fordi Herren havde talt med ham. Først og fremmest vil jeg godt have, at I lige bemærker, at han har tavlerne i hånden. De to tavler har ikke været større, end han kunne bære med en hånd. For et par gange siden, der fandt jeg på noget nyt, som jeg ikke har læst nogen andre steder, derfor passer det formodentlig ikke. Men jeg har en teori om, at de her tavler ikke nødvendigvis har været meget større end en lidt stor tændstikæske. Det er nemlig den type af tavler, man ellers ser de fleste steder. Det har ikke været kæmpe kampesten, som der var skrevet på. Der skulle heller ikke stå vildt meget, blot 613 ord. Så tavlerne behøver ikke have været meget større end sådan en tændstikæske størrelse, for der stod både noget på forsiden og bagsiden, og der var trods alt to af dem. Måske har de været lidt større, måske tager jeg fejl, men han skal kunne bære to sten i en hånd, og der er ikke står noget om, at Gud har understøttet hans hånd, eller han har stået deroppe på bjerget og trænet, fordi han ikke havde andet lavet, så giver det bedst mening, at de ikke er specielt store. Det er blot en teori og ikke andet. Men hvor kommer det fra, at han kan genskinne Herren? Om lidt der læser vi, at han kommer ned, og så genskinner han Herren, og de andre kan nærmest ikke holde ud og se på ham. Hvor kommer det fra? Det kommer fra, at Herren havde talt med ham. Se slutningen af vers 29. Herren havde talt med ham. Hvis du vil genskinne Gud, hvis du gerne på næste tirsdag vil have et dybere forhold til Gud, end du har i dag, så må du tale med ham. Og der er primært to måder, hvorpå det sker. Det sker igennem Bibel og bøn. Og det sker ved, at du lytter til ham i ordet, og du taler til ham i bøn, og du lytter til ham i bøn. Og jeg har hørt det her 1000 gange før. Hvis ikke 5000 gange før. Bibel og bøn. Bibel og bøn. Og når I hører det, så siger I bare, ja, det ved jeg godt. Tjek. Men du ved det godt, og du tjekker det af. Og alligevel med mig selv, lytter jeg ikke mere til Herren. Taler jeg ikke mere med Herren, end jeg gør. 5 minutter om dagen. 10 minutter om dagen, et kvarter på en god dag. Er det ikke det, det bliver til for så mange af os? Måske ikke lige, når vi er i bibelskole, men når vi kommer hjem igen, og vi har travlt, og vi føler, at vi har alt muligt andet, Sådan bliver det for mange mennesker. Jeg siger ikke os alle sammen, og jeg siger ikke jer alle sammen. Men vi har hørt det her hundredvis af gange, og alligevel er det ikke noget, vi ønsker at lave op på. Men hvis du vil genskinde ham, hvis det skal kunne ses på dig, at Jesus bor i dig, så brug tid med ham. Det tager lang tid, og det tager tid i bøn, og det tager tid i ord. I vers 30-32 ser vi, at i det Moses kommer ned, så bliver folk bange for ham. Hvis I ser på et typisk billede af Moses, malet af for eksempel Michelangelo, eller en af de andre sydlandske malere, italienske malere i særdeleshed, så vil I se, at Moses, i det han står med tavlerne, har to horn, der går ud som ild fra hans hoved. De går simpelthen ud som to horn. Det er fordi, at det ord, der bliver brugt, rent faktisk er ordet horn. Så det er ikke fordi, at han bare tager sig store kunstneriske friheder. Det er egentlig fordi, de gør det meget bogstaveligt. Formodentlig er det blot et udtryk, det er formodentlig ikke sådan, det rent faktisk har set ud. Formodentlig har det måske mere været lidt mere ligesom det, vi forestiller os som en glorie, eller ligesom om man havde en stor rund lysekrone over hovedet, så stod der lys, vi ved det ikke. Men lys har der været. Og når de har set på ham, så er de blevet blændet. Eller det har i hvert fald været så stærkt, så de har tænkt, det er ikke noget, jeg lige umiddelbart kan se på, det der. Men Moses kommer ned, og det stråler fra hans ansigt, og de bliver bange for at komme ham nær, og så kalder han på dem, og Aaron og alle overhovederne i menigheden gik hen til ham igen, og så er det, Moses begynder at tale med dem. Og derefter så kom alle israelitterne nærmere, og han gav dem besked om alt det, som Herren havde sagt på Sinais bjerg. Vi skal bruge det genskin, som kommer fra os. Hvis vi ikke lader det skinne på andre, så er det genskin ikke noget værd. Hvis det genskin, du har i dig, er Jesus, hvis du ikke lader det skinne på andre mennesker, så skinner du lidt uden grund. For det vil jo egentlig, set fra mit perspektiv, og formodentlig også fra jeres, give bedst mening, at i det øjeblik, vi blev frelst, nu tilhører vi Herren, nu ved vi det, så sker der lige en bortrykkelse, og så kommer vi op i himlen, og så er vi væk. Men det er ikke sådan, Gud har tiltænkt det, fordi han har tiltænkt, at vi som mennesker er ambassadør for ham, at vi er mennesker, der evangeliserer for andre mennesker, som ikke kender ham, og det er den måde, han har valgt at bruge os på. Det er måden, han har valgt at bruge os på. Så brug det genskin. Brug det genskin. Men lidt tilbage til det, vi talte om tidligere med lejr eller konference, eller hvad det nu måtte være. Så i vers 33-35, der står, at da han var færdig med at tale, så tog han et slør over sit ansigt. Og i det, at han så fader det lidt ud. Så fader skinnet lidt ud. Men når han så gik ind for at tale med Herren, så tog han sløret af igen. Og så fik han en genoptankning. Han fik friske batterier, om I vil. Han fik Helligånds batterier. Det er bedre, end du har selv skulle hilse at sige. Jeg ved ikke, hvordan reklamen vil se ud, men det er helt sikkert bedre, end du har selv batterier. Og en gang imellem har du brug for en genoptankning fra Herren. Det kan være i form af konference eller lejre. Det kan være i form af at komme til bibelstudiet. Men det kan også være i form af, at du nogle gange har brug for at bruge lidt ekstra tid på bibellæsning. Brug lidt ekstra tid i bøn. Jeg er godt klar over, at de fleste af os kan simpelthen ikke tilsidesætte 3 timer om dagen til at bede. Det kan ikke fysisk lade sig gøre. Men det kunne godt være, at du kunne en dag kunne sætte 3 timer til side til at bede og læse i Bibelen. Det kunne da være, at nogen af os måske en dag kunne prøve at prioritere det. Og hvis du har brug for den her genopfyldning, så har jeg fundet ud af, i hvert fald i mit liv, der hjælper det, at jeg bruger ekstra tid på Herren, end jeg plejer. Et eller andet sted, så kender I det jo alle sammen, at vi kan skinne på forskellige måder. Jeg har mange lommelygter, jeg ikke engang aner, hvor jeg er. Og nogle af dem ligger i en skuffe, og hvis jeg tænder dem, så kan der være en lille bitte pære inde i, der lyser en lille bitte smule. Jeg vil aldrig kunne se noget med den, jeg vil aldrig kunne bruge den til noget som helst. Og måske hvis jeg skiftede batteriet, ville den kunne bruges til at lyse en halv meter foran mig. Så har jeg også en Maglite. En af de her store, kæmpe lygter med 8 batterier i, eller et eller andet 6 batterier i fra USA. Og hvis jeg lyser dig i ansigtet med den, og der ellers er friske batterier i, så har du ikke lyst til at se noget de næste par minutter. Vi kunne også tage en anden ting. Gå ned og stille dig foran en vores bil, når vi tænder den og lyser dig lige op i ansigtet en mørk nat. Så er du blændet for et døgns tid som regel. Så vi kender altså, at vi kan have forskellige lygter, der lyser med forskellig styrke. Hvor meget en lygte vil du være? Hvor meget vil du lyse for ham? Hvor meget vil du genskinde ham? Hvor meget vil du genskinde ham? I bund og grund handler det jo et eller andet sted om, hvor godt vi kender Herren. Og det siges, at der engang blev afholdt en stor fest, hvor at der både var en pensioneret skuespiller og en pensioneret pastor til stede. Og gæsterne, de foreslog til skuespilleren: "Ej, kan du ikke opføre et eller andet stykke for os? Kan du ikke sige et eller andet?" "Og ja, men jeg ved jo ikke helt, hvad det skulle være, og hvad må sådan og sådan." Og så siger pastoren, han foreslår: "Kunne du ikke citere salme 23, du ved, den om Herren er min hyrde?" Jo, det kan jeg godt, men på en betingelse, herre pastor, det er, at du også gør det." "Okay, det kan vi godt sige." Så skuespilleren stillede sig op, og han citerede salme 23 perfekt. Og han citerede den med den rigtige rytme, og med tryk de rigtige steder, og det var lige som det skulle være. Og bagefter alt klappede og hudede, og det var bare så fantastisk og flot og godt. Så rejste den pensionerede pastor sig op, og det var efterhånden hans tur, og han citerede salme 23, men på grund af al den prædiken, han havde gjort hele sit liv, var hans stemme rusten og gammel. Og i sig selv, så var den ikke noget. Og da han var færdig, der græd han. Der græd han. Så var det, at skuespilleren, han sagde: "Det er muligt, at jeg kender salmen. Men pastoren, han kender hyrden. Han kender hyrden." Kender du hyrden? Kender du den, så du kan citere den? Kender du evangeliet, så du kan citere det? Så ikke folk huder bagefter, men så folk græder. Fordi de kan mærke, at du genskinner Jesus. Du genskinner Jesus. Er der et lys efter dig, der hvor du har gået, fordi du genskinner ham? Så hvordan vil du skinne? Som en lille usel lommelygte, eller som en stor, genopfyldt Maglite? Lad os bede sammen. Herre, vi vil være som den pastor, der kendte hyrden. Vi vil kende dig, og vi vil genskinde dig. Jesus, det er jo derfor, vi er, og det er vores ypperste håb og vores ypperste ønske. Jeg beder om, at du må bevare os fra de ting, som prøver på at holde os væk fra det, fra verden, fra vores kød og fra Satan. Du må bevare os fra det. Og jeg beder Jesus, at vi må holde vores blik på dig. Jeg beder for os, som er her i dag, at vi må kunne genskinde dig i det liv, som vi lever. Jesus, hvis der er en af os, der er blevet lidt sløret i genskinnet, så lad os få en frisk Helligånds opfyldning. Det beder vi om her. Amen.